guztiek egiten dutelako, ba, edo idatzizkoa, ikusentzunezkoa eta podcastak ere orain, ez? Beraz, gai horien inguruan berba egingo dugu eta horretarako ba, hemen bueltan ditugu Klakeko lagunak, bueno, Klak podcasta da, Gazteon ahontza horrela deitutakoa, eta Aintzan eta Laura daude, Beranduegi podcasta ere izango dugu gurekin, Arriagoko podcasta da, Asier, gero Alabe, bi irrati ere konbidatu ditugu, bi veterano, osa, sarekoak, batetik Radizu irratia, Ondarrukoa, Jon Iñaki daukagula, eta Alabediko Gizane. Eta lehenengo eta behin, ba, bueno, pizka bat aurkeztea, ez? Agian batzuk ezagutuko dituzuelako, baina, bueno, ba, aurkeztuko dugu Klak esaterako, ez? Eto betiko ibilbidea gutxi gora, bera, igual agian gehiago.
Bueno, guboi, Klak gaztehotxa proiektutik gatoz, Aintzane eta Laura gara, eta, bueno, otxaian aurten abiatu dugu gure proiektua, gazte komunikabide bezala edo, nazio mailan gainera, lehenago ezagutuko zenuten topatu egontzela, bere ateak itxi zituen, eta orain beste bide bat ireki dugu Klakekin. Eta horren baitan, ba, pentsatzen komunikazioak ze forma berri hartu dituen eta bar, ikusten genuen bazagola gogo bat eta behar bat programa moduko bat egiteko, eta pues, hausartu ginen podcast formatuora salto egitea, eta otsaian bertan hasi ginen podcastarekin, eta orain bigarren denboraldian gaude, hor aldaketa batzuk ere eman ditugu, gure esperimentatzen gabiltzalako, ze ez gara ere oso adituak, orduan, ba, bueno, puxkusiatzen. Eta horrela, momentu honetan lehenago zen bakarrik audioan entzuteko, eta orain gehitu diogu ere YouTubeen ikusteko aukera, eta hola, probatzen.
Bueno, argiak ere badira urte batzuk podcastak egiten dituela, Beranduegi ere ezagutu genuen, bilbide ezberdina izan du, baina azken tean edo ba, podcast gisa, audio gisa, ez?
Ba, egu hasi ginen ikusentzunezkoetan. Eta oso bizigarria ez denez. Egin egin genuna eta eskatzen zuen denbora ikusita. Ba, utzi genuen eta aldatu genuen eta orduan ba, zer egin genezak ema bala, ba, paperean hasi. Paperean egiten hasi eta gero ba, beste vuelta bat emon, eta esan genuen, bueno, kriston hausnarketa prozesua egin genuen, eta idei iraultzaile bat buratu zitzaigun, eta bain arte inoiz egin ez den gauza bat egiten hasi ginen, eta esan hiru gizon baiaren bueltan, ba, hitz egitea. Eta hori da egiten, bueno.
Bestetik bi irrati ere ditugu, ibilbide luzea dutela esan dugu, bueno, bate hiri batekoa Labedi eta herri bateko irratia. Horrek ere ezberdintasunak dituelako, ez? Egiterako orduan edo nori heltzen diozun edo nor datorren ere zurera egitera, ez? Beraz, bueno, ba, Labedi pizka bat hori da. Bueno, ezagutzen dugu, baina
bai, hori esan behar nuen, ez? Segurazki hemen zaudeten guztiok ezagutuko duzu Labedi. Ez, 28 urte bete ditu aurten. Bueno, ba, bere lehen irratia san, gero bueno, pues ya hori handiagoa bihurtu san, ez, eta orain esaten du Labedi irrati bat baino gehiago dela, eta ba, proiektu integralago bat dela, ez? Ba, bueno, hasitzen hasienen bideoak egiten, ez dakit zehazki orain dela zenbat urte, igual besteok jakingo duzue, ala bideoko jendea dago hemen ere, baina bueno, gero pasazan ere idatzizko berriak argitaratzera, web horrian, eta bueno, ba, orain txe bertan, ba, egiten ditugun gauzak horiek izango lirateke, ez? Ba, magazinak, bi magazin potente daude, da guretzat potente direnak, ez? Suelta Labia gaztelaniazko magazina, ere, bueno, ba, 20 urte dara matzana, ez dugu inoiz lortzen zehazten zenbat urte dara matzan, baina, bueno, igual ja 30 urtetara helduko dela gutxi barru, izpide, goizeko goizetako magazina, asko izpidea edo, bueno, araba izpide zena, izpidea, ametik ere, bai, irrati arrosako irrati askotan emititzen dana, eta, bueno, Labediren erredakzioan ere, azken urtetan, zer, bidea ekoizten da bertatik ez, arrosako beste irratien laguntzarekin eta elkarlanarekin, baina bueno, fizikoki hamen egiten da. Ez da egin.
Eta radizu irrati egin, nola orkaztuko genuke?
Bueno, herri bateko irrati zen, 86an hasi ginean lehengoko batzarrak eta etxen, baina ez dugu kontatzen hortik radizu irratiaren historia. Zeren nor lokalik etzan lortu eta ba, bueno, lotan edo bertan bera gelditzu zen momentuz proiektua. Orduntxe sortu zen radizu irratia izena eta bitxoa logo lez erabiltzen duguna. Gero gaztetxea lortu zanean ondarrun, ba hor aukera eman zuen ba herriko taldeekin kontzertuak egiteko eta bueno, diru kopuru bat lortzeko. Eta 89an barriro ekin genuen, berrartu ba aurretik naizana hein, eta ba azkenean lortu genuen lokala, udaletxeko Eliza alboko kanpandorrean dagoena, eta ba 1980an hasi izan ba emisioik etzen kanpandorretik. Eta ordundik aurreko historia aurre modure kontatzen dau, ze urte hurrena kontatzen hasi ginean kanpandorretik emititzen hasi ginenetik, ez? Gero finantzia bide modure 2006tik Zapato Azule antolatzen dugu, aldizkari batek sortu zuen hori 89an uste dut. Eta ba bueno, hori da momentu honetan egun bateko jaia da, eta ba hori finantzia bide da, ba bueno, egiten duguna egiteko bidea moten da benaz. Gero informatizazioi 2012an lortu bendun, badizu informatizati, eta ordundik arrozazareko irratzaiuk bebai emintiuten dau. Aurretik arrozan parte hartzen duen, baina ez geunkan aukeraik ba, botateko ez da. Podcastai dagokionez, bueno, guk zuzenien emoten di irratzaiuk, on ja aspaldi batzuk grababe bai etzen di, aurretik, eta gero botaten di, horrek errepikatu etzen di, gero arrozako irratzaiukin osotzen da, eta baitxe, estatu mailako ba, zaka, bueno, Kanaxo batzu, Valentziano batzu, Madrideko beste irratzaio batzu bebai botaten di ez. Eta podcastak, ba bueno, artxibo modure, jentik nahi da benin entzuteko aukeri, irratzaio desberdinak. 2019an, ba bueno, olako ekimen berezi bat sortu zen, eta da, ba, radizio ingurun eta dan, eta radizioko partai dizen jente batek, sortuan Kukulu Mutxun Sumoa euskeraz. Eta da, japonetik hartzen dabe irudisak, YouTubetik botaten da, eta etzen dabe sumo borrokako komentaixuk ondarrutarrez. Oso espezializatu, oso kuriosu. Eta, bueno, YouTubetik eskaintzen da, 211 arpide duen daukarre, eta orain arte 234 bideo altza dabe, eta hor da ikusteko. Hogeta oskon bat ikizaren di, pentsando liga baten moduko bat ala, eta urteko sasoi baten izaten di, ez? Eta, ba bueno, hogeta os minutuko saiuk izan leikez, edo ordu eta pikoku. Ni sumo otaz, ez dakite zer, orduan beraz, ba, ez dut zeta horretaz kontakt. Lehenengoko saiuk esate bateako, zespireun bat ikus leuki banela, ez da momentun, edo denpora. Gero badaz, ba, 25 edo 200 edo, ba, bueno, horre desberdino etzen da. Eta, ba, bueno, ba, eukiban eraginez, herri txiki infernuan din eta terazin, Euskadi irratian bebai eta berrian kontrazalin bebai agertu zin. Eta podcastai buruz, ba, ontxe proposamen bate heldu da Radixure, herriko emakume antzerkilari birek podcastak etxeko asmuda karrela eta ia Radixun baliabidik erabili leiken horretako, eta bueno, gustaka barosek bakarrik eskatuko txauena da etxen da benin irratzaio modure bai botati parrilan barru. Gero hizkuntza desberdinak be bai egon izan di, gaztelerako irratzaion bat beti edo noiz igual egon gozin utzune, baina egon diz etxen dabenak, on rigiko irratzaio bidakau, bata inglesin etxen dabena, sesoi baten hau estatu batu harrara, ondarron eskondute dana, baina be bai Bostonetik be bai emitio izan da, eta bon, nik ez duten uletzen roio teknikok. Eta beste bat gazteleraz. Eta euki izan dau ba, gaztelerazkuk eta arabez eindako irratzaiupe bai, bera sasoi baten. Eta bueno, hori da, bitxi gora bera.
Aipatu dudan bezala hasieran, horregaitik jarri genion irratia podcastak eta ondoren zer ematen du, edo sensazioa ematen digu, irratiak eta podcasta leian dagoela bezala, ez? Eta gindola ikusten duzuen zue, zuek, edo ezberdintasuna dagoen irratitik datozen podcastak, edo bakarrik podcast gisa egiten diren audio pieza horiek. Eta galdea potolan dira, eh?
Gu horren inguruan, bueno, nik esan behar dut hori, ni etorri naizela alabeditik maien inguruan parte hartzera, baina, bueno, ba,
hausnarketa,
bai, eta hamen dauz beste kide batzuk, baina, bueno, hausnarketa kolektibo baten ondorioak kontatzera nator, edo, bueno, pote batzuen bueltan sortutako ondorioak, eh? Baina, bueno, horren inguruan, ez, hori bai, badirudi, orain izendatu dela aspaldi egiten dugun zerbait podcast izenarekin, baina esan bezala, zukera ipatu duzu lehen ere, osea, irratietan hori aspaldi egiten dugu, ez? Eta horrekin ezberdintasun handiena, ba, lehen komentatzen genuena ere, ez? Da, kolektibotasun, edo irratiak daukan, zuzeneko emisioak, edo emisioak daukan, kolektibotasun hori, ez? Momentu batean, jendea daula berdina entzuten, ez? Ba, akontezimendu baten moduan, ez? Horrek ere markatu dezakela hitz egiteko gaiak, edo, ez, igual goizean danok entzun dugu izpidea, eta eginda ez dakize elkarrizketa, gero elkartzen gara lagunekin, eta horren inguruan hitz egin dezakegu, ez? Da, momentu bateko zera bat, gainera oso auskorra dena, ze arazo teknikoak egon daitezke, ez? Eta igual, bueno, ba, tera daiteke ondo, ala ez, ez? Eta, bueno, ni momentu
zerio gehitu nahi duzuen
bueno, niri iruditzen zait zakit, ezai gustatzen leia terminoa edo hitza irratia delako zaharrena eta beti zerbait sortzen denean berria beti da komo irratien kontra edo irratia ateratzen dela galtzen eta historian zehar mostratu da ezetz irratia hizkuntza propio daka leku propia daka eta gure buruan irratia da gauza bat, ez? Eta hori kentzea gure imaginariotik oso zaila da. Baina, bai iruditzen zait, podcasta dela zerbait gehigarria dena. Eta guretzako, edo nire ustez, podcastet bat egiten degunean beste hizkuntza bat dago, irratian gauza batzuk ezin dituzu esan kolektibo horren barruan zaudelako, baina podcast batek agian puskatzen du pixka horrekin, eta agian iruditzen zait gehigarria batez ere gazteok gauden momentu honetan bihatzen pixkan nondik jarraitu gure bidea, ez? Izatea beste aukera bat, eta nik uste dut hori, gehigarria. Zait, iruditzen leia bat dago.
Agian podcast, zerbait gehitu nahi bat duzu?
Nik uste pizkat ez da bidan, zua. Gorazten didana da, tipo, musika taldeen etiketak eta musika mota egite duzu, eta, ez? gu nahi duguna da eragin gizartea aldatu. Eta orduan ba telebista, osea ikusentzunezko zerbait egiten hasi ginenean, ba telebista saioa egiten genion, telebista ikusten azalako. Baina ez genuen Telecinco egiten. TVN. Eta orain gauza beren ikuste aldatu dena dela testu ingurua. Ba, hori guna aukera gehiago daudelako teknikoki, ba, edo nork, etxean bertan, erosoago grabatzeko lehen le, bai, baina egian egonein eskura garria dago. Gaiuak ere nik adibidez gehien entzutu dena da kotxean, ni bizitza aldatu dit horrek. Euskadi Irratia sufritu beharrean lanetik, osea, etxetik lantokira, pues, hain nik aukeratzen duzen entzun, eta gira esan, gustora poten ez kotxean, no? Lehen batzutan aserretu da hartzen nintzen lantokira. Ordan hori aldatu da. Eta gero gainera sortu giro bat, eta agian horregatik gu ere hasi gara egiten, ez ikusten duzunean. Ba, egiten dela, eta entzuten dela, gero eta gehiago balako, bueno, edo zean motatako podcastak edo irratxaioak, orduan ere giro horretan ere batzea beti errezagoa da, ez? Ose, hau bera egin genezak egin dela goi urte, mikrofono bat eta itzein. Baina, giro bat sortzen denean eta ikusten duzunean, bueno, pues bada hola hor, era egiteko esparru bat, pues orduan aurrera, orduan hola plantatu dugu bintza.
Bai, podcast batzuk gurera etorri dira irratietara, ez? Horrek ere irratia berrasmatu duela uste duzu, edo?
Bai, igual beste dimentsio bat ere eman, ez?
Bai, gineot, kanpoan egindako podcast batzuk, ba, gure irrati askotan eman egiten ditu arrozasarearen bitartez.
Bai. Osa, gure kasuan ala da, adibidez, bai. Eta nire pertsonak ez hitz egin duguna erregistroen inguruan, agian kazetaritza ez hain ona egin daiteke podcast batean ere, edo nor izan daiteke podcast batean egile, mobil txatarro batekin egin dezakezu zure etxetik, eta igual hizkuntza aldetik ere, ez ni nire herriko irratian egon nintzen laguntzen eta bar, eta hasten nintzen nahi gabe mikrofonotik ostiaka, ez? Eta hoi mozten zidaten, ba, igual irratian ostia bat, ez dakiz ze, eta hori mozten zidaten, eta podcast batean, ez egite, batzutan sentitzen duzu hori egiteko askatasun gehiago ere, osea, bai, ematen dio, agian ez dugu nahi hori edo bai, edo baina ematen dio beste bide bat, hitz egiteko beste modu bat.
Eski, kazetaritza aipatu duzu eta, bueno, nik uste gauden momentu batean nun kazetaritza ikastea ez duela zertarako balio, nire ustez. Mundua ez dagoelako eginda kazetaritza izateko, oraintxe bertan prekaritatea da izugarria, eta jende pila irabazten ari da dirua kazetaritza izan gabe. Orduan, osea, kazetaria barkatu izan gabe.
Komunikatzaileak izan gara, orduan.
Eski, nik uste podcasten klabea da, komunikazio ona egin, giroa sortzeko, baina ez da beharrezkoa hori seriotasuna hori eta sertzea eta ongi dago, betean nik izan dugu, betiko izango dugu, baina dia beste registro batzuk eta beste moda batzuk, osea beste forma batzuk hitz egiteko, eta ere gai baten inguruan, ni badakit irrati batean inoiz ezingo luke esan podcast batean esaten dutena. Direlako registro desberdinak eta registro berri horiek beharrezkoa dira.
Baina zei... Justo
hemen gauden irratietan agian bai, eh? Baina ez dut esaten zer baizik eta nola adierazi gauzak. Ez zer.
Baina parrin barri, osea... Claro, igual que rati comercial baten, es isu hostia esa, baina ni erratzaileen zer esan, ni barri botatu botak etena. O sea, irrati libre baten da batez bi irrati txiki xe eta da pista libre, o sea, podcasta ein erratzaileen hor guk hizkuntza horri ere beltzego. Dice gara es profesionala, sino que su podcast baten imagen hizkuntzi guk irrati xe botaitze pardinen.
Nik hori galdetu nahi nuen ere, osea, eta honen inguruan hitz egiten be bai, hori hasieran esan dudana, ez? Como izendatzearena, bueno, zitzaidan oso argi gelditzen edo, osea, nahi nuen galdera bota ere, zer eri deitzen zaion podcasta eta zer dan irratsaio bat, edo hori zer ezberdintasun egon daitezken, ez? Igual batzutan pentsatzen dugu hori ba, igual podcasta postprodukzio handiago bat aukala, edo ez, como dena nolabait enpaketatuago dauela irratsaio bat baino, baina hori ez da, ez, bueno, edo alabedin, eta suposatzen dut bestetan ere, ez dela, ez, edo ez dakit berandu no, no, asko editatzen duzu. Orduan, hori, oza, como zeintzuk diren ezberdintasun hoiek, kenduta, hori, ba, zera kolektiboare, oza, honen inguruan hitz egiten, ba, kide batek esaten zuen. Hau oso, metafor, bueno, simboloekin, zeintzuk dira burura datozkizun simboloak podcast batean pentsatzen duzunean eta irratian pentsatzen duzunean, ez? Bat irrati bat izango litzateke, hau da, horre inguruan dauen edo nork entzun dezaken zerbait, eta besteak asko batzuk, ez? Pertsona bakarrak jarri ditzakenak. Osa, momentu horretan, ez? Hau da, gela berean berdina entzutun kaskoekin. Bueno, baina hori kenduta, ze ezberdintasun gehiago ikusten dituzu edo hizkuntza esan duzu, no?
Berak adibidez aipatu, aintzanek aipatu, gaur egun edo nork egin dezake podcast bat adibidez, mobil batekin, medioak, errezten du pixka bat bidea, produzio hori, merkea da, eta nola bait, zaki nola esan euskarat, baina accesible, ez, edo nork egiteko. Nik usteet hor desberdintasun bat handia dagoela sentido horretan. Hori alde teknikoa eta bar eta bar. Da gero, hizkuntzaren kontua, oza, eski ez dakit, oza, nahi dut ongi azaltzea, eh? Baina esaten dugunean hori edo esaten dutenean hori, gehien bada, momentuan lantzeko gauza batzuk nibakit irrati batean, irrati libre txiki batean egin dezakezu edo esan dezakezu zure modura gauza batzuk, baina ez dakit asaltzen
askiago?
Ez askiago, beste modu batean ikuste, baina eski ez dakit asaltzen.
Osa, nik uste dut gero ere, ez dagoela podcast bat, osa, definizio itxi bat, eta osa, bat goitzak ulertzen duen egin ez dara. Baina bere gure referentziak ditu eta igual horretatik pixka bat. Gero ere, igual diferentzia egon daiteke ze publikora iristen den ere bai, ez? Irrati bateko publikoa da guztiz zabala eta horri eragin nahi diozu. Agian, sareetan dagoen eduki bat iritsi daiteke ez dakit inguru zehatzago baten gana, eta ja egiten duzu produktmena, bai, eskaintza bat askoz zehatzagoa, edo agian zuk hori visualizatzen duzu, edo ez, podcast bat ere izan daiteke nahi duen guztiaren zat. Ez dakit, zuek ere bota zuen ditzen.
Nik uste da aldatu den bakarra dela, ba, idatzizkoan ere gertatu izan zena bere garaian, ba, interneta sortzearekin, ba, ziren fora ziren, gero bilakatu ziren blogak, gero sare sozialak, baina egiten duzuna erdina. Sartu dezakezu mierda bera, edo hausnarketa erdina. Formatua pixkat aldatuta eta hizkuntza, baina bueno, hizkuntza garaien arabera moldatzen dana. Ze berez, bueno, hori ez dago inunien definituta. Ez, agian aldatu duena irratia, zekar irratia, ez da bakarrik antena bat uina botatzeituna, edo interneten bidea zabaltzen duena, eta kolektibo bat dala, eta gian lehen usbildu bat zinean kolektibo horren gana. Oen egin dezakezu eta gero kolektibo horren gana usbildu. Oen errazten du kontua.
Nik horrik usta diferentzia, eskenin irrati baten barru zore zenin, zateokizu ze, zure irratzaio dukizu, baina beste irratzaio bat zutu badaz, baina podcast bat egizein, irrati baten barru egon
zabaltzeko. Eta hor, sartu daiteke eztabaida, pues, ze plataformatan, nola zabaltzen den, okay. Eta hizkeraren kontuari izan daiteke ere, bonik ulertu dena batik ere, agian irrati batek definitu ditu ba, bere lineak nola baita esateko, ba, ezin da sexismoko ezer edo arrasismoko ezer edo, edo musika mota, ba, musika komertzialik ezin da jarri. Dar, podcast batek agian ez dauka muga horiek edo askatasuna zentzu hortan ere badauka, ez? Ze batzutan askatasuna ulertzen da nahi dena egiteko aukera, eta bestetan da askatasuna mugatzen da aske izatera, orduan, claro, ez da bai da filosofiko bat izan daiteke. Zer da aski izatea, nahi duzuna egitea edo errespetuz jokatzea. Podcastan ikuste, badaukala nahi duzuna egiteko horren barruan, ez inork edo linearik ez dizu markatzen irrati baten, ba, ideologiak edo filosofia markatu aldizuna. Baina aldi berean ere behar duzu plataforma bat argitaratzeko hori. Ez da uginetan doa eta momentu entzuten duzu edo ez, eta gero grabatuta, orduan bai. Baina behar du euskarri fisiko bat edo sarean, podcast
hori egoteko. Bai, euskarriaz ari zarela ere, ba, orain bada ere, ez, podcast asko egiten direna audio eta irudiarekin batera eta podcasta moduan deitzen dira ere, ez, zuek ere bide hori hartu duzu, ez?
Bai, bai, egon ginen hori honi buruz da osun hartzen eta zergatik ere eman dugun guk pauso hori, bai. Zela egin dugu beharrez, ere bai, ez, bai. Pixkat ikust, jendeak eskatzen zuelako.
Bai.
Osa, gara, bueno, gazteona gutxienez da, belaunaldi bat, oso dituta gaudela irudia kontsumitzera eta gure hartzen kolen bidea dela sare sozialak eta ez zehazki igual Spotifyen gaudela egun osoa edo webgune batean. Orden, eta gure helburua ere bada guk eskaintzen duguna alik eta leku gehienetan hartzeko aukera izatea. Eta orduan, ongi dago izatea podcast audio formatua, ma irudiak ere laguntzen du, ba, gian audio formatuan kontsumitzera oituta ez dagoen jende asko ere, hori hartzeko.
Bai, nik uste, nahiz eta YouTubeko bideo bat izan,
bai.
Oso ituta gaude baita ere YouTubeko bideo hori fonduan egotea. Baina asko aldatzen du jarrera iregitzeko Spotify edo YouTube. Eta gazteok nahi duguna da YouTube iregitzea, nahiz eta ez ikusi bideoa, nahiz eta jarri modia edo ordenagailua
izatea.
Eta etxeko lanak egitea edo, baina irekitzea Spotify edo YouTube-a, nik uste bai aldatzen dula jarrera. Eta Spotify irekitzea agian zailagoa da edo irekitzen dugu bakarri musika entzuteko eta ez gaude ohituta podcasta entzuteko eta nik uste hortik beharra bideoetan gure partetik, eh?
Bale.
Itximasek esan dakoan hildotik desgarria da, ze batzutan ematen dugu bentsat duen planteatzen egin bezala irudiko aldezake irratiak, edo irrati libera kasu honetan, bai badazkatela haien mugak norberari esarritakoak ba, izkera sexista musikan arloa, publizitatea segize, eta interneten dauden plataforma direla askiak. Bai, eta hori ez da realitatea. Zene, YouTubera igotzea adibidez, horri baino debeku eta muga gehiago ez dakit izango den sare sozial guztietan. Hasita musikatik, hasita zeinek zentzuratzen alduntza ez, eta ez nesari Kalifornian dagoen norbaite, baizik eta komunitatea bera salatzen badu ba, antolatzen delako hori hortik entzeko, ba, kendu biten da. Orduan, bueno, hor ere bada ez da bai da. Gu bintzator egiten duguna da, guk eragin nahi dugunez, alik eta leku ginetan egon, jendea dagoen lekuetan egon, baina honi harria jarrita gu geu sortutako plataforma batean. Edo guk kontrolatu dezakeguna, edo guk nahi ez ditugun mugak ezartzen ez dituen plataforma kasuntan, pues azke software librea, eta dako baloetan oinarri duta.
Baina esan mensaje eta hori horrela da, horretan, ez da, zuk emititzen baduzu YouTube-en, YouTube, Twitter, Facebook oso zentsuragarriak dira eta gertatzen da askotan, gehiagitan, gainera ez dakizun nork eta ez dakizun ze kriteriorekin zentsuratu zaitu da, ez? Goza bat komentatu nahi nuen, esan duzunean jende, oza, kasetari izan beharrik ez dagoela eta jende kasetari ez dan jende asko ari dela dirua egiten, hor? Bueno, euskaraz egiten dugunok beste orbita edo beste mundu batean gaude, ez? Eta ez dugu inoiz, ez gara inoiz masa edabide izango, ez da, maizta edabide izan, ba, euskaraz egiten dugun momentutik, ez da? Orduan, planteamentua ezberdina da, guztiz ezberdina da, ez da? erdal mundu horretan badago, badaude Twitcherrak, badaude YouTuberrak, eta badaude horre girua egin nahi duten adibide hori, eta gero dago masa bat horiek imitatu nahi dituena, horiek bezain arrakastatxu izan nahi duena, eta azkenean erraldoien zat eduki egile merke-merkeak doako eduki egile ejertzito bat, inoiz ez, ez dutenak txakurtxiki bat irabaziko, erderaz edo inglesez edo egin arren, eta bihurtuko dira prekariado berria, ze azkenean horrela montatu dute startup forma handi horiek, ba, horiek izateko, eta guk ez, aldiz euskaraz, ba, beste abantaiatxo bat daukagu gure ajetik, jente gutxi garela, ba, egin dezakeguna, nahi duguna. Ez dugulako egon beharrik pentsatzen haber zelan irabazia hainbeste follower eta zelan irabazia hainbeste diru Twitchek, Amazonek edo YouTubek emanda, ez da? Emango ez digutena, eta segurazki erdaldun gehienei ere emango ez diena.
Baina horra parte, oza, bai bada jente bat ez dana, kaseta ditza ikesi, egon dana diru bat itxen, telegiztako bere konbentzionari, norek ikutezne salameko jente guztixe, por ejemplo, edo pare, bat ematek du pixka famia hartzen dau, da saio bat emotetzie, da horrepestu bai kesi kaseta ditza, da, oza, ez da, zeta funkier komunikabide barri honetara, sarretan be, bada, zanako adibidik. Digo, bai, erradunek, egikeixenak, baina, bueno. Osa, ez dela bakar, kutxeko asunto hori telebistan, be, bai, pasau da.
Bueno, gero bestetik ere, bueno, aipatu dira itzek pixka bat plataforma, non eskegi edo non jarri gure lanak, gure podcastak, gure irrati saioak edo analakoa. Eta azken egunetan ere bada, ez da bai da, ez da, zare sozialetan, Spotin jarri ala ez, Spotik ze punturaino egingo duen musikan egiten duen bezala, ez, algoritmoekin bideratzen zaituela, ez da gizekantu entzutera, ba, podcastekin ere hori ezpaduen egingo, eta hor bada, ez, bueno, ba, bada jende bat, bueno, ba, sare sozialetan eta bere iritzia gota duena, ez, ba, hortik ere, ba, ia ere, podcastekin ere algoritmoak sartuko diren, eta bat ipini, klak, eta beste batera eraman, ez, eta ziburrazki, agian ez da, inguru nahiko genuken hori, baina inertzia horiek sortzen dira musikan gertatzen den moduan, ez? Jartzen duzunean playlist bat eta nora eramaten zaituen, ez? Eta gero, ez da katerantzunik, eh?
Bueno, esparru guztietan.
Bai, bai.
Ez, hau, eta salbu. Nik uste dute, bueno, nik gure dik nahiko garbi izan dugu beti. Eta jendea dagoen lekutan erain.
Egon.
Baina oinarria ez izatea norbera kontrolatu ezin duen euskarri bat. Hori beti izan da delako, ze hau oso efimeroa da. Ez, orain punta-puntan dagoen teknologia edo zerbitzua.
Bai, plataforma.
Hori bukatu daiteke. Eta gainera ez duk ez duzu kontrolatzen, eta berai bukatu dezakete, ez erabiltzaileek adostuta. Orduan, ba gu gerratxaila garatzen dugu kaka intzonan, badakigulako hor askatasun handia dakagula, eta gero zabaltzen dugu aukera dakagun leku guztietan, baina oinarri izan da gero beste hoi guztia desagertuko balira, edo zentsuratzen hasiko balira, edo algoritmo ez dakizzer, edo Bill Gatesek ez dakizzer, ba, Google horretan jarraituko genuela. Orduan, gu horti baiatzen dugu.
Osa, algoritmoaren aia da erokeri bat, uste dut. Azkenean, sare sozialak eta
ematen duenak
Facebooketik aratago ere, Spotify bat ez dela sare soziala noski da, osea, da, zuen gantxatzeko hori sare bat, ere ez? Eta algoritmoak daude horretarako, azkenean, zuri nolabait ere hor geroz eta gehiago barneratzeko, eta Spotifyek uste duena dela komenigarriena zurien gainatzeko, pues, hor barneratzen zaitu. Eta zentzu horretan, ba, ni ere ados, euskaraz egiten diren eduki asko ez gaituztela ba, inoiz baloratuko, eta beti alboratuko gaituztela, ez da agian aterako entzuten ari zarela, ez da gize kantu super industriala bat batean gomendatuko dizu podcast bat euskaraz eta gainera ez dakize, badakize, ez. Orduan, egin dezakegun honena kasu horietan da, horre uste dut, egon, ze hor badago gure kasuan adibidez, gazteri bat hor dagoena eta ez bazaude hor beste zerbait jango du leku hori, mei aldi berean bultatu jendea, ba, jakitera non kontsumitu dezakeen zure eduki hori, eta zuk izan kontrola ere bai.
Ez da kontrasanak ere bat diren, jabik aipatu bezala, gero, nik esan dut oso kategoriko, baina nik ere askotan zelantzen zaskiz, doako plataforma guztietan, doakoa dira, zuztarelako produktua.
Karo, bai, bai, bai.
Ez dela, ez lukete hainbeste milioi eta milioi irabaziko. Eta hortan ere norbera parte izatea, niri ba, horta zoritzen ezenean, ba, askurea, tika jartzen zaitu, eneka, oen, dios. Baina, gomera jendea dago lekutan, ni ez da bide horretan, ni alde hortara jotzen dut, ba, danian egon helburu nagusia hori da, eta gero, ba, kontrasanetan, ba, nabigatu galden bezala.
Ba, nik esango neuke erradizue bai ba, podcasta beste ezaugarri bat edo beste baliabide bat da, eta erradizuk kapaz dela horreta moldatzea, ez? Eta, bueno, lortu berduena da, aldan zabalkunde gexen hori. Igual gauza batzuk estos kontrolaten, baina bueno, ba horre onbirde, igual beurak esan da ben modure, ez? Aukera baten moteko entzun nahi da benai hori etxeko, ez? Uri dago kionez guk podcasta edo nik ulertzen dutena artxiboa handi bat. Ba ez dakit, ba hor gordeta dana gure webin, eta ez da ize programa entzuteko aukeri dakarrena. Aspaldizan kontadorak eta kendute daz, seguridadeko arazo bat eratzik, teknikuk komentaztan, eta baina, bueno, estimazinei bat einde, hasi ginenin, irratzaioko medisa bat, hogei entzunaldi, eta ukitxe benela gure podcastak. Eta onberan estimazinei de, bostetik amar bider gexa entzuten dabela jentik, ez zuzeneku, baizik podcasta. Eta mendire juten danin, kirola etxen dabenin, kotxin dunin, oza, hori baliabide importante bat da gutzako be bai, ze azken baten etxen dozunen eizu jentik entzuti, ez, bisaldu etxezu, ez. Nik uste dut hori, ba bueno, radizu hor txango da, on meta ero kristuaz edo dabiz, ba igual hori be bai etorriko da, eta igual horreta be bai amoldabiko da, ero ez da hori gure eskun egongo dan be, edo ez da gizzer dan, ez, bai ez naz kontu. Baina, bueno, ba horre ongo da, eta segurenetik ba ingo di horbe bai, eta gu horreta molda ingoa.
Bueno, irratiaren zat ere, irratiaren zat nik uste dut podcastak jartzea gugunean, bai izan dela agian harremana eukiteko entzulearekin bestera batean. Zaila egiten zitzaigun ere igual, zakit, igual irrati txiki batean, herri batean, baina, bueno, Bilbo irian, zeke, zaila egiten zaigu horratzean, edo beste aldean nor dagoen jakitea. Ez bada gure komunitateko partaide. Orduan podcastak edo webuneak bai eman digu beste suposatzen dut beste irratiei ere.
Nik gogoratzena
edo zein irratxaio bilakatzena podcast nik dut irratxaio bat nire irratia nik elekin ditu dut arrozari gautzen dut podcast bilakatzena dago mua
holako zeu zerra
podcast bat irratien entzuten bat duzu zesera entzuten podcast bat, ala FM bitxarte entzuten duzu zesera irratien entzuten. Muga dara, zaren mugak, zet ez da absurdu hau.
Nik uste dut alde nabarmena igual irratxaio eta podcastan aldian, igual ni konsumitzen duten moduan, ez? Jartzen duten nian FM-ia, jartzen duten FM-ia, da igual espaldin bada betiko ordu berdinetan, igual sorpresa da datorrena. Ez dakitze musika jarrituzten, ez dakitze irratxaio dagoen. Podcastian ordia, nik noia hori konsumitzera, nik nahi dutenean, eta aldo pausa emun, inbeste gauza batzuk, eta hori retoma programia zegoan legutik. Eta horrek behu, kual eskaintzen dago, ez beste handertu da bat.
On demand, eh? Gaur egune oso modan, Netflix eta gana, gara oso, oza, kastan dut, holan konsumitza, eta oza, konsumo eri aldatu inda, ez, gaur egun. Lehen ordu itxetxe zen telen programi ikusteko, eta baina ez da, zo, Netflix epinikot, o YouTube epinikot, o lo que sea.
Bueno, en película del lete, ¿no? Va,
es diferente.
Netflix o lena, Osea, por
correo sin clientes en película,
que
genera evolucionario, igual. Ja, bixo, telen ikuste, 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 ikuste,
ikuste, ikuste, ikuste, ikuste,
Hemen, gure irratizen artian, ez komertzialetara junta, eh? Irrati libria da, ez suposatzen da autogestionago gazela, asamblearizoa da, ez hola, izola, bera, hola, funtzen. Diferentzia hau dina, podcast bat, eta irratza jo baten artian ez da produktu. Bukaerako produktua da, ordu bete, ordu eta erdi, dara gutako gauza bat, zu nahi duzunean ipini, eta nahi duzunean kendu bat duzu. Irrati libriak, kolektibo bat da. Ni irratizan nago dago jendia gaitik eta egiten ditugun gauzen gaitik, ez produktua gaitik. Nire objetibo asumia ba da, ni ez nahi mundu guzti gaitia, ez nahi danetara gaitia. Nire bizitan irratiza, asamblea, kolektiboa, parte izetik. Eta diferentzia hundina hori da, ez produktua, produktua nire irratzaioa eta podcast bat berdina. Play, pause. Bueno, eta algoritmoak ez da dugu algo beste beste. Ja,
zu ez din, baina dago bi beste alde, oza, irratia erdina, iraupena, oza, irratia den parria dugu bete bete berde, eta podcasta luzetu likek nahi beste, ez daugek telago beste inokin kompromiso erik.
Nahi bozu, eh? Daukaz eraitik, eh?
Hore, baina parria beste da parri ikusatze, oza, oi ratixe erdiki moztukoik.
Bi hor duko erratxaioa, eh? Hor dute erdik, gola, dozko, eh? Erratxaioak...
Bai, baino, podcasta llegan indik epat hor dute erdiku, eh? Urna biku, eta urna hor du beteku, eh? Bestidek, beti hor dute, ogutxio, baina egin berkok.
Guk irratian horrekin, eta hori komentatu genuen ere, ez? Parrillan sartu behar dela, nolabait elkarrizketa bat dauela, ez? Beste adostasun bat hau horretarako, ezin duzu jarraitu eta beste irratsaio ez apaldu, ez? Baina bai adibidez alabedin gertatu dana, pues egin direla bi bertsio, ez? Ba, Onoseran desde el abismo eta bertxokon komentatu genuen behintzat, pues igual hori gelditzen, ba mamitsuagoa da. Bueno, bai, igual Onoseran. Baina, ez, azkenean bueno, luzeagoa da eta esatea bueno, gero editatu bertxio laburra emititzekoa eta akaro zuzenean zuzenean estanean, eh? Eta beste zera luzea web horria. Osa hor ere... Eta nik bueltatu nahiko nuke, plataformen zerara, ja hemen gaudela, aprobetxatu, ez? Osa, esaten zenuten arekin, nik uste, ez, arrozan dauden nierratiek, badaukatele bere euskarria igotzeko, ez web horriak eta arrozaren web horria. Baina, guapo, proposamen bezala, guapo gongo litzatekela, igual aplikazio bat sortzea arrozarena irratian zuteko egintzan bezala, baina
podcastak,
baina podcastak entzuteko. Osa, bateratzea hor, ez dakit hori tekniko.
Posible den.
Hori da, posible da.
Bestea tardatu zuen narekin.
Oso zaila, hori da, eta osun funtzionamendua dugu. Baina, guapo gongo litzatekela olako zera bat, ez dakit hori da, osea, kentzeko pues hori edo nahi ez duenak iboxen jarri, bakarri jarri ezala.
Gauz narketa honen unin, zean podcasta da irratian ingurukoan, guzu maien azinean esperimentu batzuk iten, eta azinean transmititzen, baien erosi genuen 1 euroko efemero transmisore batekin, balkoian antena jarri eta. Orduan, holako jartzen baldin ba, eta ni hartu hori maiz irratzen egiten nire bolara frekuentzia librea aukeratuta.
Bai.
Eta nire norbait egin ten baldin bau, hori zer da, irratia da, edo podcasta da, hori inorrekin negoziatu beharrik ez dauka, zentuan zuek esaten zen dutena, nik nahi detena esaten, eta hori da nik frekuentzia bat atzen, eta nire perlarak eta nire musika jartzen. Zenez, orduan ez da, mugan du nion ditzekin irratian negoziatxu behar dezun, edo, normalan kolektibo dimontatzen dira baina.
Bueno, frekuentzia modula da, kriston negozioa da, baina Euskal Herrian, segun eta nor zauden, ipine handu zu antena bat eta emititu, ez?
Hirietan, zailagoa.
Bai, bai, zailagoa, ezko zer zailagoa.
Bueno, etako, nagarmenena desberdintasuna hori da, ez? Irrati libre bat eken moten dutxuna, irrati libre bat montatzeko gaitasuna gaur auki dugu, eta irrati FM bat sortzeko zelotik. Horrek ematen dutxuna, ez dut internetera, imaginari interneta kapatzen dela.
Bai.
Oazen distopiko jartzera, bueno, perdizu poko zabaltzen. Eta, 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 hori da desberdintasunik ondixena. Gertuko balitz. Eta gero da, oiturak, eskenean denborakien pasatu da, orain ez dago inorretxean lehen egoten ama, noten egoten zan moduan, amona noten zan moduan irratiak piztuta. Oiturak atatu dira, konsumo oiturak atatu dira. Eta kasu honetan sortu da nada, iaxer esan da moduan, interneta sortu da momentuan, sortu da beste bideo bat zabaltzeko eta konsumitzeko dut, bai. Bai,
nik, ez dakite, nik, bai unertzen dut beha zan txapako erretu, esan duna, ez, irrati libre egotia beste gauza da ere, kolektibon parte hartu eta guzti hori, ez, baina ikusten dut, ez dut ikusten ezberdintasuna irrati libre ikusten duten programak edo podcast, ez. Nik ezberdintasuna ikusten dut, rezeptoria jasotzen duenean produktu horrek, ez, suposatzen da gugeala emisoriak, ez, eta berdin du zenbititzen dugun, ez, da, eduki bat, berdin du podcasta etxean ekoiztua edo irrati batean lire, osea, eginekoa. Baina, pena batean dit, gaur egun dauden historia hauekin, ez? Ba, nola, rezeptoria ez direla zaintzen, ez? Leno, bas, tenias que comerte Euskal Irratia, edo lo que fuera, galtzen zenun aukera, igual, best, osea, gaur egun galtzen duzu aukera, ezagutzeko beste realitateak, ez? Eta nola joten gian, errezeptore horiek, nola bai, pues, atxikitzen, ez? Aberestasun horrek kentzen, ez? Edo informazioa kentzen, ez? Nola guk ere, edo plataforma horiek, nola pues, fokalizatzen dute errezeptoria jasotzeko produktu bat, besterik, ez? Zaki nola... Ez da, oza, galtzen dugu errezeptoria paperia. Ari gira ez tabai datzen, bai nola ekosten dugu programak, podcast edo errati libre programa egiten den podcasta den edo ez, baina eta jasotzen dugu informazioa zer. Nun dago, nun kokatzen dugu.
Habe, ni ados nago, plataforma horietan ere zabaldu behar dela posible baduzu zure, zure saioak, zure podcastak, beste eta gain, ez da? Baina jakin behar dugu, terrenoa txaiarena dela, noa baita esateko, oza, guk egiten duguna, gu gara txikiak, hizkuntza minoritario batean, eta bar, eta bar. Eta gero, plataforma horiek, nik Spotify ez dakit, baina argi eta garbi Facebook eta YouTube, algoritmoekin dabiltza, badakite guk hartzaile moduan, euskaldunak izateaz gain, ez dakit, ez da kontutan hartzen duten datu hori, erdaldunak ere bagarela, eta eskaintzen dizkigute, eskainiko dizkigute, beraiek nahi dituzten edukiak. Orduan, hartzaile moduan, gu badakizu, bideratu ingo zaituztela. Ze, erakutsiko dizkizute, txorradak, azaleko edukiak, oso bizualak direnak, eta oso koloretsuak, baina zuk joera baldin bazenuen zeuzer alternatibo edo zeuzer ezberdinen topatzeko azkenean igual amaituko duzu denbora galtzen beste eduki batzuetan, oza, eraman, eramango zaituzte eta ez zaituzte eramango leku onera, bet, inoiz ez, oza, ez YouTubek eta ez Facebookek, oza, algoritmoak oso potenteak dira. Orduan, pues, badak izuz hartzen zarenean hartzaile moduan hor, pues, euskal edukiak eta eduki alternatiboak, pues, lurkeratuta daudela. Algoritmoen ezkia.
Ez dakit ondo lortu dizu. Zuk esan duzu hartzaileak ahaztu egin ditugula edo hola. Ez dut ondo lortu.
Aria ez tabai datzen...
Nola egiten dugun?
Eskema hortan, del emisor receptor, bidaltzen dugu mesu bat, ez? Mesu hori, izan daiteke erratxaio bat, podcasta, edo zerren playlist bat.
Bai.
Ez? Baina, azten du jasotzen duen produktu horrek, ez, podcasta egin zer gertatzen den, eta plataforma ega aipatu duena, ba, bideratzen dugu toki batia, eta galtzen du, errezeptore hori galtzen du, gainontzeko aberastasun, edo aberastasun. Ordu, arriskoa da hori, ez, eta, da, bale, guk irratean jartzen dugu podcastaz, irratxaio bat bezala, ez? Azkenean, osea, galtzen duguna da kolektibidadea edo asamblean parte hartzea edo beste tokikoa, ez? Baina nik jarriko nuke, zera, atentzioa, fokua jarriko nuke bai, jasotzen duen mezuak, hor dago arriskua, ez? Zeren, nik aukeratzen ditu foskat hau, de musika klasika, de cocina, o lo que sea, ez? Eta beti entzuten edo hortaz. Baina, ostia, bizitza ez da hori bakarrik, ez? Mm-hmm. Ordu, zuzeneko irrati libreak, hor, ona dakana da hori.
Aiztasun.
Eta zuzeneko mezu, y te vas a comer el programa aunque no te guste.
Siempre es joder.
Cochea, buena neta y vuelta, te lo vas a comer.
Eta horrei gehitzeko adibidez guk konfinamento denporan, irratzaio bat ez zuen nun. Ekipo bi sortu zin eta alternaten juten zin. Eta udaletxia ez batea, udaletxik eskatuzkun batxaluk jota gero kanta bi pintxi, horrek emoan aukeri baflik eta telefonuk eta atati, orduan roi komunitaso bat, eta erogun irratzaio bat egin, ordu bat erdiku, biku, eta feedbacka jentiaz. Jentik deitze ban, kantak dedikaten, bertzuk esaten, hori podcastak ez da horretako, osea, beste historia bat da. Bai, zutak garren potentzialidadi de, komunidadi etxi, bai, ez? Jentiai laguntasune emoti, aloro baza eta egoerik laguntzen badau eta posible bagoz. Eta hori importanti dabe, bai.
Baina podcast irrati batean, izan deteke aberasteko ere.
Bai.
Jaten duzu, zure irratien filosofiaren arabera, jaten duzu, podcast bazut, eta jaten duzu zure barria. Nik ez dut podcast gaizki dauden, eta ondo...
Ba, ez nahu ez nahu inkontra, eh? Zene hitz desan horri ratzaion podcast, bai, onleiken seksinei bat, edo atal bat, edo olako zeo zerbe bai, ose, dana, da lagungarri ze, zelan ebiltzen dan, eta injartzeko bada, ez?
Igual importantea da, nire ustez, bideaz aparte zen helburu, ez? Azierri lehen komentatu duena, batzutan egiten dugula, egiten da egiteagatik edo egiten da eragiteagatik, biak igual respetagarriak izan daitezkela, baina plataforma horien helburuen artean hori ere badago, ez? Saturatzea, modu du merkantilista edo batzutan kontrolatore batetik, ez? Saturatzea eta gure ustez etiketa edo modua edo bideaz aparte gure esan behar dela eragiten saiatzea eta egitea ere eragiteko orduan hor dago netxako gakoa eta gero pues, zen teknologia edo zen bide erabiltzen den pues, bueno, denak dira gari horre, ne uste eta batzuk dauzkate aukera batzuk eta besteak batzutan podcastetan igual atxelean jartzen da almena eta bestetan igual pues zuzatzen zuen moduan emisorean, eh? Eta, bueno, ustez, dena bidera baliagarriak, baina helburua da netxako burrate.
Eta gero, honetaz gogoeta egiterakoan, akorda mitxan, podcasta gauza moderno bat modure edo hori. Ba, bueno, LT21 Radio La Colifatan esate bateako, hori soroetxe bateko, borda soroetxeko jentik bertan eguazenak etxen ben, eta euran irratixe ez daiz bertan momentun emitiute baben be. Etxe ben graba, nik uste dut gainera zerean kasetetan grabatzen zutena mikroprogramaz edo deitzen dutzen eurak, lantzen bene gaxak hori, eta gero beste irrati guztieta eskaini etxe ben, ez dakit ordain jute edo ez, edo zelan etxe ben, baina bueno, ez dala gauza bat gaur eguneku, sino aurretipe bai egin izan dil, nik uste dut antzekotasune badaukela arekzin motzauak eta, bueno, jenti ba Malbinak atxik edo berbain leiken, edo, bueno, eta eskizofrenikuk goazen, ez da izaltzuk goazen, osea, ba, bueno, gizarte baten ikuspuntoa bai azaltzen zan, psikiatrixein kontra bai berbetxe ben, osea, oso politxe dan proiektu bat, eta uste dut ondiokan jarraitzen da dela.
Oso podcasta ez da barria, podcasta da audio grabatu bat.
Hori da.
Orduan, hori uste dut irratia existitzen denetik existitzen dela.
Benitzen zen, zinela programa bebai, minuto bebai, edo luziauak.
Bai, ni alde horretatik, orain egin pentsatzen ni alde teknikoa zer den podcast, ez orain enteratu naz jugu egiten dugula da podcast bat. Osea, ez dakat oso argi. Baina bai ikusten dut, gero eta gehiago gizartean ze oso ondo dau bakoitzak arik eta erosin lekutan irrati egitea, ahots bakoitzak esatea nahi duena, baina bai niri kezkatzen na hori individualtasunera joaten dela pixkat, ze azkenean, adibidez, pues gero eta jende gehiago dago sare sozialetan gauza kontatzen ostia, baina ez dakit irrati guztietan, baina gure irratian daukagu arazo handiak betetzeko parrilla, eta da, ostia, zergaitik ez duzu egiten irratian eta kolektibo baten barruan, eta ze, pues, niretzat oso garrantzitsua da, irratia ez da bakarrik egite, zer esaten dugun eta produktuak, jo, prozesu hori eta eraikitzea hori da, pues, gaztetxe baten bezala zaudenean, eta orain zauz egiten podcast zuretzetik, jo, ze izu zatoz, ez dakit nola esan. Eta niretzat ez dakit erronka, edo adibidez nik ikusten dudan erronka Bilbo baten, zelan erakartzen dugun jende hori daudela gauza guapoak egiten, eta potenteak puntu politiko batetik, baina kolektibizatzera eta indartzea hori, ze bestela, izango ditugu podcast Bilbo baten superpotenteak, baina irratia hilko da. Eta irduko da momentu baten, ez dugu izango aukera hori bueltatzekoa, zentsura daukagu, bueltatuko gara, nora. Ez, niretzat Nikolan ikusten dut, kezka, ez dakiteria grabatuta guk grabatzen dugu. Eta galtzen ari da pizkatori, sarma hori. Zeia grabatzen dugu, konfinamenduan etxetik egin dugun, eta orain bueltatu dugu irratira, baina etxetik aldugu, bai, egin aldugu etxetik, bai, errezagoa da, baina ezke, ez dakit.
Bai, oso ondo atzaldu duzu.
Egun zintziriten, asamblean hori aipatu zen, eta, de hecho, ezagutu genuen beste arazo, bueno, beste estatu libre, irrati libre batzuetan arazo izan zutela, azkenean bihurtu ziren irrati desiotuak. Podcasten eraginez, funtzien asamblada pixoa galtzen, eta hori, gu irratian, aipatu izan dugu, jaso izan ditugu, proposamena ba, irratsaioan podcasten bitartez, eta justu azkena, ba, zen, uste, mexikarra dela tipua, eta etorri zitu, eta, guantatu behar, bueno, gu jartzen ditugun podcastak, ira, pues, bueno, arrosakoak, o eskatu mailakoak, eta dizer, baina, gertu baldin bazaude, etorri, ezagutu irratia, gure funtzionamendua, eta hori, eta, bueno, pues, hasiko da, podcast beharrean, bueno, irratira etorri da, eta ingo du irratsaio irratitik, edo, bueno, etxetik egite badu, baina behintzat asanbadako parte izango da. Eta, ez da, baina hori izan genuen, dola gutxi, ze, karo, agian ez daukagu irratsaio propio asko, baina balantzan jarri ezakezu, bale, aberasgarriagoa da arte edozte, bueno, podcast ingurukoak edo agian jende hori, oie, ba, kabidan enduzula, Madrigo podcast bati ezin izango diozu hori proposatu, aria, edo bai, remotoz nahi badu, aportazioa, jo bese. Baina bai ez dela, asamblearen zea figura hori ez desagertzeko edo ez egoteko kilipolon pixkatu. Hartu dugu, ba, bueno, lako erabakiren bat, ba, bueno, urritzen bat zaigu baten bat, ba, eskaintzen dugu irratia eta urritzea, eta, bueno, bintza lortu dugu.
Nik atzein, ni erratze grabizote itxin, horra bizote errati zen, eta ni mointxatzen agentik kartelagune karte, baina ez da askotan ere kontura itxenean, baina ero asamladeen partena, asamlade hori, nabartu itxena, orduan suplantau zen, podcastak etxetik eta grabeti, baina asamladeen parte izdeti, da batzi, orduan txez, ebestelan, zuzeu bakare basan, jutese erratire, da irratzi etorrena, baina bakarena. Orduan, da, zer guztiak erabiltzen zuzen, bai horrek erremintxak gure paino.
Ja, bai egon lehi, jente bat entzako dan bilur bat, horrak juten bana, nik etxin grabetan bau, eta nahi hoti, ratzai hirrati zen agertzi, nire bizibilia emoteko, loko zuek, loke zea, polotxak nire gana, baina gero ez dauk egu goik asamblea da juteko, hori mentalidade egon lehikela.
Bai.
Hori bai bada, preocupanti,
minimo. Bai, bai, hori ez da podcastan arazoen bestez, hori bestelan da
sozialan
bai, ze bestelan zatu, bueno, ba, eroie, ez dut eitzen da eroie ba, kasik nahi zut podcastain
bai, hori arazo bardin edo keutxosnetan
bale, kiko, jute, bintasun
iraitz
hori ez da podcastan
irratxa
jo
bai du baina zuten dia irratxa jo egi, eta martxa, eta zonaren zuten parte hartzen, orduan
ez dakit podcast bezera funtzionatzen duten, ez dute etxean egiten, bale, irratian egiten dute, baina gero ez daukate kompromiso gehiago. Orduan, ez dut uste denik soilik irratian egitearena, oza, irratian irratxaioa baditugu, baina gero ez dute aportaziorik egiten. Dik uste podcastak erosotasun bat ere erantzuten diola. Maiztasun bat izan arre, bazuka operatzen duzu noiz egin. Irratia, ba, aber libre dago, joan der nahi zaraino, ez da gizte, etxetik egitea daukaren abantaiotako bat ere hori da. Nahi duzu nuen egitean duzula, edo geratu, gero jarraitu. Osa, nik uste zuzeneko eta ez zuzenekoak daukala ere zaugarri nagusi bat podcastetan. Osa, moztu eta postprodukzioa ere, bai. Osa, podcastak batzuk agian oso gordinak dira, baina beste batzuk oso lantua. Soinuekin, paisaje sonoros, piston efektuak, ez da gizte. Izugarrizko lanketa, zuzeneko irratxaio batean egin dezakezu, baina garrantzi gehiago dauka edukiak, zuzenean modu sartzen den, seinalea, no seke, ez zara gazte, ma fondoti jarriko ditu itxasoaren soinua. No, que entre bien el teléfono, eta jazte. Eta podcastak hori dauka, aldezu geratu, berriro egin, berriro sartu, berriro ez dakitzen, oza, aldezu perfecto egin. Baten dizu, opera hortarako. Eta berdina, oza, egin dezakezu etxea podcasta, eta gero parte hartu irratia, pues, oza, 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 guri atzeko, aurkako agertatzen dugu. Tanto, zirratire, irratxaira egitera, baina, jazta, zen abiltzen dituzte, baina hortik gana horrela, agian ez dugu lortu, ez dugu formula asmatu, ez dugu lanketa bat egin. Ben. Ditugu baina, baina ez aheratzen dugu eratzen
dugu. Eta baina interesantean ez dago, da, podcast partzatzen irratxaio bat, formatu handizik edo baino hau da, eta baina, zizte eratire egineak egin eragile politiko diala, eta hola jaio ziala ere, eragile politiko izateko, erratia da mekanismoa kontarako. Eta gero, gaur egun gertatzen dena ere, zinara nahi dut dugu, gaur egun gertatzen podcast bat egiten dutenak, konbiatu zaio etortzeko, eta ez dira torri. Nahi dute podcast bat egin, ez da inbeste, hori, parte hartze politiko publiko bat egitza, eta egitea podcast bat, eta punto. Eta hor da, opisa bat, kutsua, nik uste, hau interesantea, hola, hola. Gero ia baita ere podcasta izan dela herramienta erabilgarri bat, ba, ja militatzen zuten kolektibo batzuek ahotsa duteko, ba, gian izan daitekeen moduan, edo jakinek egin zuen lokatza podcasta, adibidez da, ez, podcast feminista bat egin zutena, jakinekoek, ez, eta hori, ba, irrati bat izan gabe, ba, maten dio herramienta bat, hortarako, ez, oan, bi gauzaiek ere, ba, hori, edo basilika horrein, eragile politiko, ba, eragile nola baitere izan nahi duena, edo, Bueno, hori, nuzte hori gara, hemen, zegin, ez dago enten interesantena hori, hori gara.
Pero nire ez dakit, konstientenean, gu izango gara euskarazko podcast plataforma handiena.
Duda barik.
Eta gu. Hona da nortzen podcast nabizta, gu gara Spotify euskal herrera.
Historia gure aplikazio.
Hori da.
Ja, ni horrekin Maritxuk esan duenaren arira, osea, eta aipatu da ja da, ez? Osea, individualismoarena eta horrela hori mugimendu gehienetan gertatu da, ez? Bai, ez dakit mugimendu feministan bat batean mobilizazioak, superjendetsuak izaten hasi zirela, baina aldarrikapena zan, baina kolektiboak daude kolokan batzuk, bai, bai. Ez? Eta hau kasu berdina. Guk adibidez, bebai, eta naiz eta irratira joan irratsaioa bakarrik grabatzera, ja hor gurutzatzen zara hitz egiten duzu, osea, bai noski helburua izan behar dela jendea asambladetara inplikatzea irratiko zeratan, ez? Baina ja bueno, osea, pu konfinamenduan hitz egiten genuen, behintzat magazinetan geundenok ikusten ginen eta hori zen kriston arnazgunea, osea, geunden irratian magazinetako bakarrik eta esaten genuen, joe, eta uste dut argian ere horren inguruan ere pajeatu zenutela, ez? De, jose eragin eukidezakeen hau, ez? Bat batean erredakzioa utxik egotea eta kolektibo bezala harreman horiek ez egotea, ez? Egunerokotasun hori ez konpartitzea, ze ados nago, oza, kolektiboa dela ez eran garrantzitsuena eta herri mugimendua garela, eta ez dakit, oza, edukiak ere hor lotzen dira, nola baita, ez harreman hori ba, irratira datorrenak, ez dakit nor kolektibo, ez dakit ze kolektibotan dagoena, bestea, osea, ez badala referentzia bat eta hori egia da. Irratitik kanpoko podcastetan ez dauela referentzia hori fisikoa erredakzioarena, ez? Edo, bueno, egoitzarena, bai. Ja nola baitez, gai bat norbaitek gai bat balin badau, joan daiteke eta proposatu, ez? Osea, ja ez da ibili behar deitzen edo idazten edo, ez, bueno, holan zuzenean, ez?
Eta inkluso harremanik egon ezarren edo ikarpenik igual ez direla egiten edo batzuen batetik beti jasotzen duzu zure kolektiboaren informazioa eta ja, beti dago da da bueno, egia da podcastek eskaintzen dutela pues, beste gauza beste hainbat gauzatarako, ez? Baina bai, egia da kolektiborako eta
eta kuñak, barkatu, kuñak ez ditugu aipatu, ez? Baina. Eta, oza, hori ere da zerbaitana komun, hor, igual irrati batean, zai oso ezberdinak dauz, baina kuñak komunak, di, oza, da, ba, parte zera hoiekin, adostasun hoiekin, de, ba, izkera sexista ez erabiltzen saiatuko gara, musika guztak izer ez dakizor, kuñena ere da zera komun bat, ez, irratsaio guztiek daukatena, eta, oza,
bai.
Kuña, barne kuñak eta kanpokoak, kolektibuenak.
Bai, irratia ez dakiz zenbat aldiz hil duten. eta papera ere, pues, ez dakiz zenbat aldiz. Eta telebista orain ere, antza hiltzen edo hiltzen ari dira. Baina alako hausnarketa ginen ilustez, ginenetan, aparte izatea oso metropolitakoak, irratia hiltzen egin bitartean, ba, juntz, ez ezipa euskal herrira, eta ze funtzio betetzen ari izan, eta hitzen ari dena, ari ez, hango irratia, ba, bueno, euskararen bizi berretzean, ari bidez. Baina, garrantzitsuna, nire ustez, oinorren jarrian dagoena, ose, hemen irratia libre asko eta ja, urte asko dakatena da, ustez dut esango txiripaz, inkluso zuek ere, itzaldien batean entzun dezuet. Euskara ari hartan, hori zegoelako eskura, baina menetako bulkada zintzen. Eraldatzea, komunikatzea esan alda, baina guk esango genuke eraldatzea. Eta horren oinarrian nire ustez hor garrantzitsuna da sormena. Horregatik dira oso ez direla desagertuko irratiak, ez irrati libreak, horren nire ez dakupe de funtzioa antenak eta teknologia eta podcast edo besteaz aparte garrantzitsuna da egune bat izatea sormena bideratzeko. Porque sormena da goza individuala. Jakinan urberen gorputzetik atertzen dela. Baina benetan horri maia orokor bat emateko beti kolektibo esan behar du. Eta baldin bakasu eta gizatalde pertsona talde bat. Ba, sormen horri ateak emango izkian, ez da gero podcastak edo ratxeio egiten duena, asanbladan ez parte hartu, baina zure karpena ja bada hor beste ahots batzuk zabaltzea herrian, balore batzuen arabera. Orduan, nik uste beharra hor modela beti. Izan irrati librea, da egun ez dakiz er librea. Pero, alduan, bueno, ez da beha hauek entelarria dira, ba, bizirik dagoen zerbait delako. Ez balego ez da beha hori izenak etiketa eta hala, pues, ez da bilen harria izango zen, eta nire guzti dago, pues, jodez, eta hau eta goz urte arrozarea, eta neko nagarmena da.
Hogei.
Ba.
Nik esan nahiko nuke agian ari garela planteatzen asuntoa pixkat irratia eren balore guzti horiek eta podcasta pues, datorren plataforma edo podcast hegemoniko guzti hauek dituzten balore txarrak ere ez, baina egia da guk adibidez saiatu gara podcast bat egiten kolektibo batetik erredakzioaren edo egoitza baten beharra ere aipatu duzu, bueno, guk zoritxarrez ez dugu, baina, bueno, hori beste kontu batzu dira, baina, bueno, hori ere egon daiteke. Eta uste dut, gaur egun podcast formatu hori nahiko individualizatuta dagona, bai, sormen aldetik ere, bai, sortzea podcast bat, edo batzuk euskaraz, kolektiboki eta beste balore batzutan mugitzen direnak, hor ere badagola jokatzeko esparru oso zabal bat, eta dela trintxera bat sortzea igual espazio horietan ere ez, eta hortaz uste dut gauza horietan esperimentatzea eta jokatzeare inguru horietan guztiz positiboa izan daitekela, zeba jende asko eta asko dago espazio horietan eta holako motatako gauza kontsumitzen eta irabazteko guztia dute eta asko ematen dute jokatzeko ere nere uste.
Eguri bada?
Ez daki zerbait hau gehitu nahi duzuen. Hemen utziko dugu. Oso interesgarria izan da. Bai, bai, bai. Ba, eskerrik asko.